Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije iz ciklusa obrazovnog programa. Teme o kojima danas govorimo su iz različitih oblasti i vjerujemo da će i vama biti zanimljive. U rubrici Upoznajmo Srpsku vodimo vas u Podrinje, gdje ćemo se upoznati s geografskim odlikama opštine Bratunac. Naseobine na mjestu današnjeg Bratunca imaju dugu istoriju, o čemu svjedoče arheološki nalazi i spomenici iz rimskog doba. Kao naselje na putu između Bosne i Hercegovine i Srbije, prvi put se pominje 1381. godine. Tada je imao nekoliko kuća i 30 stanovnika. Tek 1927. godine dobija status opštine i biva uvršten u spisak mjesta koja treba proglasiti za varošice. Pod današnjim imenom Bratunac se prvi put pominje 1891. godine u zapisu jednog arheologa. Bilo da je kuan, svjež, ribanac, kupus se često nalazi na trpezi, a obiluje hranljivim i ljekovitim sastojcima. Bogat je celulozom koja poboljšava probavu, djeluje povoljno na zacjeljivanje rana, preventivno pomaže i kod prehlade i kašlja. Više detalja o njegovoj ljekovitosti saznaćete u nastavku. Da li znate od kojih životinja je nastao zmaj? Pitanje je na koje smo odgovor potražili u ovoj emisiji. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja ovaj put vas posjećamo na novelu Jadnica, uvijek rado čitanog pisca ruskog realizma Ivana Sergejevića Turgenjeva. To su dakle teme koje smo odabrali za današnji susret na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Sada ćemo se uputiti u istočni dio Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi opština Bratunac, koja se prostire na 293 kvadratna kilometra. Riječ je o srednje naseljenom mjestu koje ima oko 21.000 stanovnika. Ovo područje krasi rijeka Drina sa 14 manjih riječnih tokova, zbog čega je Bratunac atraktivna lokacija za ljubitelje sportskog ribolova, ali i lovce. U rijeci Drini dominantno je prisustvo ribe mladice, škobalja, kao i kapitalnih primjeraka klena, mrene i soma. Bratunačka lovišta bogata su medvjedima, divljim svinjama, lisicama, kunama, divljim mačkama, jazavcima, zečevima, fazanima, poljskim i šumskim jerebicama. Kroz ljepote Bratunca vodit će vas Marko Stanojević, asistent na Osijeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Cijenjeni slušaoci, danas nastavljamo sa putovanjima kroz geografski prostor Republike Srpske. Put nas vodi u Podrinje, gdje ćemo se upoznati sa vrijednostima područja opštine Bratunac. Teritorija opštine Bratunac se nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, kao dio Republike Srpske, a prostire se na preko 293 km kvadratna između susjednih opština, Srebrenice na jugozapadu, Milića na severozapadu i Zvornika na severu. Rijeka Drina formira granicu opštine Bratunac sa Srbijom, tačnije sa opštinama Ljubovija i Bajina Bašta u dužini od 68 km. Sam grad je udaljen 3 km od graničnog prelaza sa Republikom Srbijom, te 140 km od Sarajeva, 100 km od Bijeljine i Tuzle, te 210 km od Beograda. Putna infrastruktura je rađena kontinuirano prema svim dijelovima opštine, a u posljednje vrijeme se puno radi na popravljanju kvaliteta mreže i otvaranju novih putnih pravaca. Područje opštine obuhvata jedan veliki ravničarski pojas na lijevoj obali rijeke Drine, nadmorske visine 174 metra, dok je u unutrašnjosti opštine brdski pojas nadmorske visine između 300 metara i 1000 metara. Pored rijeke Drine kao najvećeg hidrološkog objekta, teritoriju opštine presjeca veliki broj malih rijeka, i to Križevica, Glogovačka rijeka, Saška, Slapšanička rijeka, Loznička rijeka, Grabovačka, Fakovićka, Kravička rijeka, Tegarska rijeka, Jadar i Šimuna. Ovo prirodno bogatstvo opština iskoristila putem zahvata vode iz rijeke Drine za dugoročno snabdijevanje grada pitkom vodom. Brdstok rijeke Drine pruža mogućnost organizovanja splavarenja, što je opština Bratunac iskoristila u promovisanju ovog turističkog potencijala, organizujući već 5 godina za redom manifestaciju Drinski slalom, koja okuplja učesnike iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i susjednih država. Klima je umjereno kontinentalna, sa toplim ljetima i hladnim zimama. Srednja godišnja temperatura je 7 stepeni Celzijusa, a srednje godišnje padavine su oko 1000 mm, dok je srednji broj dana pod snježnim pokrivačem manji od 40 dana. Povoljna klima, nadmorska visina, hidropotencijal i tradicija su ozbiljne predispozicije da poljoprivredna proizvodnja postane nosilac razvoja opštine, i to kako u kratkom, tako i u dužem vremenskom periodu, uz relativno mala investiciona ulaganja. Područje opštine je pokriveno sa oko 17.800 hektara šume. Od ovog iznosa je oko 12.600 hektara u državnom vlasništvu, odnosno 70% od ukupnih površina. Opština Bratunac se ubraja u srednje naseljene opštine sa oko 21.000 stanovnika, raspoređenih u 27 mjesnih zajednica, dok je po popisu iz 1991. godine na području opštine živjelo 33.575 stanovnika. Stanovništvo je većim dijelom zaposleno u privatnom sektoru i državnim institucijama. Obrazovanje na području opštine se odvija u jednoj predškolskoj ustanovi, 3 osnovne škole sa područnim odjeljenjima i jednom srednjoškolskom centru. Dom zdravlja zadovoljava potrebe građana, a reforma zdravstva će svakako doprinijeti pružanju još veće kvalitete ove vrste usluga. Sportske aktivnosti se održavaju u kulturnom, sportskom i rekreacionom centru, dok se završetak radova na Domu kulture, u kome će građani moći zadovoljiti svoje kulturne potrebe, predviđa u prvoj polovini godine. Nasobine na mjestu današnjeg Bratunca imaju dugu istoriju, o čemu svjedoče arheološki nalazi, fragmenti arhitekture i spomenici iz rimskog doba. Kao naselje na putu između Bosne i Srbije, Bratunac se prvi put pominje 1381. godine. Tada je imao nekoliko kuća i 30 stanovnika. Tek 1927. godine dobija status opštine i biva uvršten u spisak mjesta koje treba proglasiti za varošice. U Dubrovačkom arhivu postoji dokument od 4. novembra 1381. godine u kome se kaže da pored Crnče postoji prelaz na Drini po imenu Bratano. U turskom popisu stanovništva iz 1513. godine Bratunac se pominje kao selo Bratina u nahiji Budimir, koja će kasnije postati Ludomer u Zvorničkom Sandžaku. Pod današnjim imenom Bratunac se prvi put spominje 1891. godine u zapisu jednog arheologa. Početak organizovanog otkupa duvana u Bratuncu 1886. godine označava početak ekonomskog razvoja, čemu je doprinila izgradnja objekta za otkup i sezonsku preradu duvana 1911. godine. Izgradnja mosta na rijeci Drini 1926. godine od kapitalnog je značaja kao nagovještaj nove epohe za grad Bratunac i njegovu okolinu. Površina opštine Bratunac iznosi 293 km kvadratna, što pokriva 0,57% od ukupne teritorije Bosne i Hercegovine. U prijeratnom periodu u opštini Bratunac bilo je 13 mjesnih zajednica, 10 naselja, preko 7900 domaćinstava sa velikim prirodnim priraštajem od 12,7 promila, te gustinom naseljenosti od 114 stanovnika po kilometru kvadratnom. Prema popisu iz 1991. godine u Bratuncu je živjelo preko 33.000 stanovnika. U periodu od 1991. do 2011. godine demografska slika opštine Bratunac u potpunosti je izmijenjena, tako da danas u Bratunačkoj opštini živi oko 22.000 stanovnika. Od toga 17.300 lica su srpske nacionalnosti, odnosno oko 80%, a 4.500 su bošnjaci sa oko 20%. U ukupnom stanovništvu značajan dio, odnosno oko 14% ukupnog stanovništva, čine izbjegli i raseljeni iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Sektor turizma nije jedan od razvijenijih sektora privrede u opštini Bratunac, ali predstavlja značajnu mogućnost za stvaranje prihoda. Na području mjesne zajednice Krasnopolje nalazi se turistički atraktivna lokacija uz rijeku Drinu, do koje je obezbijeđena putna komunikacija, uređen je prostor za plažu sa nadstrešnicama, dovedena je voda, struja i obezbijeđena rasvjeta. Na istom lokalitetu izgrađena su sportska igrališta, igraonica za djecu, skakaonice i pečenjare za roštilje. U okviru gradske plaže, koja zauzima površinu 10 hektara, uređen je prostor za kampovanje koje površine 0,2 hektara. Lovni tereni su najvećim dijelom u brdskom području opštine, na nadmorskoj visini od 174 do 772 metra i na površini od oko 30.000 hektara. Organizovanje lova, nadležnosti lovačkog društva Čauš, a bratunačka lovišta bogata su medvjedima, divljim svinjama, lisicama, kunama, divljim mačkama, jazavcima, zečevima, fazanima, poljskim i šumskim jerebicama. Protičući kroz područje opštine Bratunac, rijeka Drina sa 14 manjih riječnih tokova, raskošan je dar prirode i do sada je bila najatraktivnija za ljubitelje sportskog ribolova. U rijeci Drini dominantno je prisustvo riba mladice, škobalja, kao i kapitalnih primjeraka klene, mrena i soma. Od pritoka rijeke Drine, u svrhu poribljavanja potočnom pastrvkom, najzanimljivije su Loznička, Grabovačka i Slapašnička rijeka, na kojima postoje optimalni uslovi za izgradnju ribnjaka i proizvodnju konzumne ribe, kao i mlađe pastrvke. Priobalno područje uz rijeku Drinu atraktivno je za izgradnju sportskih objekata i terena za sportske aktivnosti. Brzi tok rijeke Drine na prostoru između Perućanskog i Zvorničkog jezera pruža idealne prirodne uslove za organizovanje splavarenja, što opština Bratunac prepoznala i 5 godina za redom je organizator i pokrovitelj regate Drinski slalom, koja je postala tradicionalna manifestacija i koja iz godine u godinu okuplja sve više učesnika i turista. Pridružite nam se i sljedećeg četvrtka u našem putovanju kroz Republiku Srpsku. Do skorog slušanja, srdačno vas pozdravljamo.
Riznica znanja.
Da li znate od kojih životinja je nastao zmaj? Evo odgovora. Od šarana, zmije, ovna ili smuka. Zmaj je jedan od demona atmosferskih pojava. Njegova glavna uloga je borba protiv ala koje su nosile gradonosne oblake, a time i propast usjeva. Dakle, zmajevi su bili zapravo dobri demoni, čija uloga se sastojala, po vjerovanjima, u vladanju atmosferskim pojavama u korist ljudi. Zmaj je bio dužan da obezvijedi kišu, kad je ona bila potrebna. Zmajevi su bili dimorfna bića, polu ljudi, polu životinje. Zmaj je vatrena ptica dugog repa, koja je tokom ljeta oko sebe bacala varnice. Dok je među ljudima, mogao je imati i ljudski oblik. Stanište zmajeva je bilo kraj šumskih voda u planini, a mogao se nastaniti i u šupljoj bukvi. Zmaj je mogao nastati od nekoliko vrsta životinja kad one dođu do određene starosti. Mogao je nastati od šarana, zmije, ovna ili od smuka. Postoji dosta priča među narodom, uglavnom ribara, koji su, navodno, vidjeli kako šaran izlazi iz vode i pretvara se u zmaja. Kada šaran stigne do određenog broja godina, njemu rastu krila i on izlazi iz vode kao zmaj.
Riznica znanja.
Vrijeme je i za botaničku priču. Uvjereni smo da znate da je kupus bogat vitaminom C. A znate li da poboljšava probavu, preventivno pomaže kod prehlade i kašlja? Ovo povrće sadrži i klorofil, koji je biljni hemoglobin.
Herbateka. Bilo da je kuvan, svjež, ribanac, kupus se često nalazi na trpezi, a obiluje hranjivim i ljekovitim sastojcima. Bogat je celulozom koja poboljšava probavu, djeluje povoljno na zasiljivanje rana, preventivno pomaže kod prehlade i kašlja. Kupus je dragocjena namjenica zbog sadržaja tartronske kiseline, koja usporava pretvaranje šećera i ostalih ugljenohidrata u mast. To ga čini poželjnom namjenicom za smanjenje tjelesne težine. Slatki i kiseli kupus, ali i rasol, narodni su lijekovi protiv hroničnog zatvora. Dobar rasol je, kažu, i odličan lijek protiv mamurluka. Kupus je namjenica male energetske vrijednosti. U 100 grama ima 25 kalorija, bogata hranljivim i biološki vrlo vrijednim materijama. Na primjer, u 100 grama kupusa ima 50 mg vitamina C, što zadovoljava cjelodnevne potrebe. Sadrži i vitamin A, kalcijum, bjelančevine, kao i određen procenat gvožđa. Kupus sadrži i hlorofil, koji je biljni hemoglobin i može da se upotrebljava kod svih vrsta oboljenja, pa čak i anemija. Jedino, osim soka svježeg kupusa, ne bi trebalo da ga koriste oni koji imaju oboljenja želuca i crijeva i probleme s varenjem. Kupus bi trebalo redovno konzumirati, jer djeluje kao laksans, tako da može da utiče na regulisanje probave. Poželjno je da se ova namjenica nalazi na jelovniku djece i odrasli gotovo svakodnevno, najbolje u svježem obliku, kao salata, higijenski pravilno pripremljen. Trebalo bi da se pažljivo opere svaki list. U narodnoj medicini kupus je dobro poznat po brojnim ljekovitim svojstvima. Ispitivanja su potvrdila da ima antioksidansno i antiseptičko dejstvo, jača imunitet i povoljno djeluje u slučaju brojnih bolesti i tegoba, artritisa, bolesti srca i krvnih sudova, bronhitisa, glavobolja, gihta, ekcema, istegnuća mišića i ligamenata, malokrvnosti, mamurluka, modrica, osteoporoze, plućnih bolesti, povišenog holesterola, prehlada i kašlja, proširenih vena, kožnih bolesti, regulisana varenja, reume, stresa, uganuća, čireva i bubuljica, čira na želucu i 12-palačnom crijevu. Redovnom upotrebom povrća iz porodica kupusnjača može se efikasno smanjiti rizik od pojave kancera. Istraživanja stručnjaka Univerziteta u Michiganu pokazala su da žene koje 3 puta nedeljno na meniju imaju salatu od kupusa za 70% smanjuju riziko od dobijanja raka dojke u odnosu na one koje ovu povrtarsku kulturu ili ne jedu ili je koriste u malim količinama. Dugotrajnim kuvanjem značajno se smanjuje nutritivna vrijednost ove namjenice. Da bi se to spriječilo, prilikom kuvanja kupus treba staviti u vruću umjesto u hladnu vodu. Kuvani kupus, sladak i kiseo, teško se vari. Sirov kupus želudac preradi za 2, a kuvani za 4 sata. Kuvani sladak kupus ne bi trebalo da jedu oni koji pate od glavobolja. Potvrđeno je da sokom od svježeg kupusa može uspješno da se liječi čir na želucu i upala debelog crijeva. Od 100 grama kupusa cijeđenjem se dobije 50 ml ljekovitog soka. Pije se između obroka u kombinaciji s jabukom zbog prijatnijeg ukusa. Protiv laringitisa, 1-2 kašičice meda pomiješati sa sokom od kupusa. Protiv kolitisa, pomiješati sok od kupusa sa sokom od šargarepe i uzimati ujutro na prazan stomak. Listovi kupusa stavljaju se na opekotine, rane, čireve, uboje, a sumpor u ovoj namjenici liječi reumatizam. Ako se listovi koriste za obloge, trebalo bi ih dobro oprati, iseći jake žile i izmiječiti oklagijom ili flašom da budu svuda jednako ravni. Natopiti ih 3 sata u 3% rastvor borne kiseline, pa priviti na bolno mjesto. Preko lista staviti gazu, fiksirati i ostaviti oblog da djeluje oko 12 sati. Po potrebi, oblog može da se zamijeni novim. Na bolna mjesta nakon ujeda insekata, upaljenih vena i čireva, stavljaju se, osim listova, i oblozi od rasola. Čim se takav oblog ugrije, treba ga promijeniti, a ako previše nagriza kožu, trebalo bi rasol razblažiti vodom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako volite književnost, evo dijela emisije namijenjenog vama. Zajedno ćemo se posjetiti na novelu Jadnica Ivana Sergejevića Turgenjeva. Odlomke su čitali Slobodanka Vujanić i Draško Ratković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Ivan Sergejević Turgenjev. Jadnica. Pripovjedač i romansijer, jedan od najčešće prevođenih i radočitanih pisaca ruskog realizma, Ivan Sergejević Turgenjev, za svoga života od 1818. do 1883. godine stvorio je mnoga značajna djela. U zbirci kratkih priča Lovčevi zapisi s velikom simpatijom stvara zanimljive likove ruskih seljaka, zalažući se za njihova prava i ljudsko dostojanstvo. U romanima obrađuje probleme savremenih previranja u ruskom društvu. Život ruskog intelektualca, njegov razvoj, uklapanje u društveni život i opšti stav prema životu glavne su teme romana Ruđin, Plemićko gnijezdo, Dim i U predvečerje. Problem odnosa starih i mladih, konzervativnih i naprednih, Turgenjev analizira u romanu Očevi i djeca. Teme njegovih novela raznovrsne su i obuhvataju gotovo sva čovjekova opredjeljenja i osjećanja.
Kada ona uđe u sobu, ja ustadoh. Ona baci na mene jedan brz, neravan pogled, pa oborivši svoje crne trepavice, sede blizu prozora. Kao Tatjana. Puškinov Onjegin bio i u to vrijeme svakome od nas u svježem pamćenju. Ja pogledah Faustova, ali moj prijatelj je prema meni bio okrenut leđima i prihvatio čašu čaja iz punačkih ruku Eleonore Karpovne. Primijetio sam još i to da je pri ulasku ova djevojka unijela u sobu struju lake fizičke hladnoće. Kakva li je to statua, pomislih ja.
više godina proveo u inostranstvu u Njemačkoj i Francuskoj, gdje je upoznao tada najpoznatije književnike Dodaja, Mopasana, braću Goncourt, Merimea. Bio je uspješan posrednik između Rusije i Europe i jedan od prvih ruskih pisaca priznat na zapadu. Turgenjev i kada je pisao mnoge i značajne romane, uvijek se vraćao noveli, u kojoj je neposredan i ličan, jer s najviše uspjeha razvija svoja lirska raspoloženja. Naročito su značajne Dnevnik suvišnog, Stepski kralj Lir, Asija, Proljetne vode, Prva ljubav, Aveti, Jadnica.
Faustov uđe u moju sobu svojim običnim, brzim, ali ne žurnim hodom. Lice mi se njegovo učini blijedo i izražavalo je zbunjenost, radoznalost, mrzovolju, osjećanja koja su mu bila poznata u obično vrijeme. Ja poletjeh njemu, zagrlih ga, vatreno mu se zahvalih što mi se odazvao, pa saopštivši mu dvije, tri riječi moj razgovor sa Suzanom, dodadoh mu njenu svešćicu. On se odmače prozoru, onom istom prozoru kod koga je prije dva dana sjedila Suzana, pa ne rekavši ni riječi, poče da je čita. Ja se odmah sklonih u suprotan ugao sobe i uzeh tobože neku knjigu. Ali priznajem, sve vrijeme sam kradom pogledao preko nje prema Faustovu. S početka je on čitao dosta mirno i neprestano je čupkao lijevom rukom krajičke dlačice na usni. Zatim spusti ruku, saže se naprijed, pa se već nije micao. Oči su mu sve trčale po recima, a usta mu se bijehu otvorila. Najzad završi čitanje, prevrnu svešćicu, pogleda oko sebe, zamisli se i opet poče da čita. Pročita je svu po drugi put od početka do kraja. Zatim se diže, stavi rukopis u džep pa se već uputi vratima, ali se vrati i zastade na sred sobe.
Pripovjetka Jadnica jedna je od onih novela u kojima je Turgenjev uspješno sjedinio zahtjeve realističke poetike i svoju naklonost ka individualizaciji tih postulata. Analitičko produbljivanje realističkih motiva i povezivanje osjećanja postignuto je pisanjem o tragičnoj sudbini djevojke koja nije uspjela da svoje probleme riješi ni na koji način osim smrću. Dijaloškim presjecanjima zanimljive naracije, Turgenjev je u ovoj dužoj pripovjetki postizao dinamičnost. Jasnost rečenice potkrepljena jasnošću misli, karakteristika je svih njegovih djela.
Ko može znati šta je nju ubilo? Da li uvrijeđeno samoljublje? Da li teret bezizlaznog položaja? Ili najzad sama uspomena na ono prvo, prekrasno, istinsko biće, kome se ona na uranku svoje mladosti tako radosno predala, koji je njoj tako duboko vjerovao i koji je toliko poštovao? Ko zna? Može biti onog istog trenutka kada se meni činilo da je iznad njenih mrtvih usana lebdio usklik. On nije došao. Može biti da se njena duša radovala zbog toga što je sama otišla svome Mišelu. Tajne čovječijeg života su velike, a ljubav je najnepristupačnija od svih tih tajni. Ali ja ipak i do današnjeg svaki put kada mi Suzanin lik iskrsne pred oči, nisam u stanju da ugušim u sebi ni sažaljenje prema njoj, ni prijekor sudbini, a moja usta i nehotice šapću Jadnica, Jadnica.
Dijela Ivana Sergejevića Turgenjeva odlikuju se mekoćom, osjećanjem mjere i umjetničkom harmonijom. Njega ne privlače činjenice same po sebi. On kroz njih osvjetljava ljudsku dušu i moralno biće čovjeka. Bitna crta njegovog stila je lirizam zasnovan na osjećanju tihe tuge i potenciran istinitošću. U raščlanjivanju ličnosti svojih junaka, Turgenjev najčešće pišući o žalostnim preživljavanjima, pažnju posvećuje opisima tužnih događanja i preživljavanja.
Moja deveta godina ostala mi je zauvijek u pameti. Tada sam čula iz razgovora sluškinja u djevojačkoj sobi da je Ivan Matvejević Kotlovski moj otac. A skoro istog dana se moja mati, po njegovom naređenju, vjenčala sa gospodinom Račom, koji je kod njega bio neka vrsta poslovođe. Nikako nisam mogla da razumijem kako je to moguće. Zbunila sam se. Umalo što se nisam razboljela. Glava mi je iznamogla, a um se nađe u teškom, bezizlaznom položaju. Nesreća je moja počela još tada. Rač nije volio moju mater, ni ona njega nije voljela. On je nju uzeo zbog novca, a ona je morala da mu se pokorijeva.
Nastojanja realističkih pisaca da dosljedno dokumentuju svoja kazivanja i distanciraju se od svoga pripovjedača i ostalih likova, Turgenjev je u priči Jadnica realizovao služeći se djevojčinim dnevnikom. Suzana i Ivanovna tada postaje mnogo bliža i pripovjedaču i čitaocu, dok Turgenjev pokušava da i na taj način analizira ponašanje likova u svom dijelu.
I vidim ja, ulazi kod mene gospodin Rač. I opet trijumf, pakostan trijumf na njegovom licu. Donosi vijest o smrti gardijskog kapetana Mihajla Kotlovskog. Šta mogu ja da dodam? Ostala sam živa i dalje živjela kod gospodina Rača. On me je mrzio kao i prije, i još i više. I suviše je bio razgolitio predamnom svoju prljavu dušu, pa mi to sada nije mogao da oprosti. Ali meni je bilo svejedno. Postadoh nekako neosjetljiva. Prođoše godine, život je odlazio, bježao.
Turgenjev je pjesnik ruskog pejzaža, koji je sastavni dio atmosfere većine njegovih dijela. Pred kraj života, Turgenjev stvara elegične, filozofski intonirane pjesme u prozi. U njima na jednostavan način piše o svemu čime se bar na trenutak oduševio, o onome što ga je podstaklo na razmišljanja.
Moje drveće. Dobio sam pismo od nekadašnjeg druga sa univerziteta, bogatog aristokrate. Pozivao me u goste na svoje imanje. Znao sam da je on odavno bolestan. Oslijepio, paralizovan. Prihvatio sam poziv. Zatekao sam ga u jednoj aleji njegovog prostranog parka. Zamotan u bundu, a bilo je ljeto. Uvenuo, zguren, sa zelenim suncobranom iznad očiju. Sjedio je u omanjim kolicima koja su gurala dva lakeja u raskošnim livrejama. Pozdravljam vas, progovorio je grubim glasom, na mom porodičnom dobru, u hladu mog vjekovnog drveća. Nad njegovom glavom kao šator raširio se moćni hiljadugodišnji hrast. I ja pomislih. O, hiljadugodišnji dive, čuješ li? Polumrtvi crv koji puzi kraj tvog korijenja naziva te svojim drvetom. U taj mah nalet je povjetarac i zažubori kao laki šapat u lisnatoj krošnji diva. I meni se učini da je stari hrast odgovorio dobrodušnim i tihim smijehom i na moju misao i na bolesnikovo razmetanje.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije. Ako želite da u ovoj emisiji čujete teme koje vas posebno zanimaju, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.